қарды жанарына жастамғанда адам кершілік өліп аяқ асты тапталғанда дін әлсіреп кеткенде шыдам шегіне жеткенде жаныңа жақын адам аттанып келмеске кеткенде сабырлығым біткенде шабыт алмасам көктемде болашақ деп қадам бассақ қарамастан өткенге түтін толса өкпеге дос айналғанда жауға сүйген адамың балықтай түссе өзгелік ауға таң атқаны маңызын жоғалтқан кезде шыдам бер төменде қалдырмай жүргенде биікке шығам деп ұғам деп айналаны құралаққан қалғанда жазуға қал жетпей тырысып суреттерін салғанда мендегі ой біреудің дертіне айналған кезде тоқтатуға бұйырт мендегі сөз шабытты лезде расында мен алдыңда жай ғана әлсіз пендемін жылдар бойы жинаған дерт түкке тұрмайды мендегі бұл қоңыр күз көңілге әсерін енді бермейді табиғат дауысы жүректі әсем әнмен тербейді мүмкін белгі шығар бұл аспаннан келген адамға ешкім көп мән бермейді мән аудармайды басқан қадамға мен үшін бақыт әрбір деп сен бұйырған шын айта маған тек бір сәт берші мен сосын тез кейін қайтам мен сосын тек кейін қайтам ол түсіне алмады жанының жарасын ол өзіне қойған өткінші өмір бағасын іштей қиналсаң да әрбір алған дем бар асыл сен өзің айтшы ұмтылып қайда барасың ол түсіне алмады жанының жарасын ол өзіне қойған өткінші өмір бағасын іштей қиналсаң да әрбір алған дем бар асыл сен өзің айтшы ұмтылып қайда барасың сөйлеуден бас тартамын енді мен сөйлемеймін қойылған сұрақтарға енді жауап бермеймін бала кезімнен жоғалтқанмын анамды тастап кетті далада екі айлық баланы енді не істейін қалай емдейін жараны бірақ бұл да бір өмірдің заңы мүмкін Аллаһтың бір берілген сынағы ойланып отырсам тек бір сұрақ шығады сәби кезімнен неге анамнан айырды бір жасқа толмай жатып жалғыз мені қалдырды осы күнге дейін жамбы өте қатты қайғырды жасым менің 19-да анам маған оралмайды неге мені тастап кетті деген сұрақ мазалайды бір рет сізді көру жүрегім осыны қалайды шынымды айтсам анашым сізді мен сағындым көрмесем де сізді мен келеді қатты құшақтағым ол түсіне алмады жанының жарасын ол өзіне қойған өткінші өмір бағасын іштей қиналсаң да әрбір алған дем бар асыл сен өзің айтшы ұмтылып қайда барасың ол түсіне алмады жанының жарасын ол өзіне қойған өткінші өмір бағасын іштей қиналсаң да әрбір алған дем бар асыл сен өзің айтшы ұмтылып қайда барасың Mm-hmm.